brīt visiem, sākam kārtējo jūrmalas domas attīstības un vidas jautājumu komiteju. Tā kā priekšsēdētājs Mežeckis slims, tad komiteja vadīšies kā vietnieks. Pirmais darba kārtība visiem ir zināma. Balsojam par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums. Grozījuma Jūrmalas domas 23. gada 25. maija nolikumā numur 19. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes nolikums. Kunde, ko es attīstības pārvaldes vadītāji? Lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Ir sagatavoti grozījuma attīstības pārvaldes nolikumā. Grozījumi nolikumā paredz attīstības pārvaldē izveidot jaunu nodaļu, mobilitātes nodaļu, nodalot sabiedriskā transporta funkcijas no turisma un uzņēmēja darbības attīstības jomas. Iemesls ir viens no galvenajiem iemesliem. Šīs jomas ir savstarpēji nesaistītas un ņemot vērā gan pašvaldības, gan Eiropas Savienības mērķis klimata jomā ir nepieciešams stiprināt šo jomu arī pašvaldībā. Nolikuma projekts ir izskatīts gan turisma, gan transporta attīstības komitejās, tāpēc lūdzu arī jūs atbalstīt šos grozījumus.
Un viens jautājums, kāpēc tieši mobilitātes nodaļa? Kāpēc ne transporta vai auto?
Mēs ilgi domājām par nosaukumu transporta nodaļu apvertu tādu šaurāku darbības jomu, savukārt mobilitāte ietver visu, kas ir kustīgs, un tas ir tāds mūsdienīgs nosaukums, ja tā var teikt.
Labi, deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dalību digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstību pašvaldībās. Projekta konkursā, projekta īstenošana, tā apstiprināšanas gadījumā. Solvīta Vīgule, strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja.
Labrīt, godājumie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstību pašvaldībās, projektu konkursā un projektu īstenošanu un tā apstiprināšanas gadījumā. Šo projektu konkursu administrē jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un finansējums nāk no Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda līdzekļiem, kas ir paredzēts tieši iedzīvotāju digitālo prasmu attīstībai. Atsevišķi no iedzīvotājiem vēl ir izdalīti jaunieši, jauniešu digitālo prasmu attīstīšana, tāpēc šo lēmumu projektu inicijā jaunatnes iniciatīvu centra sadarbībā ar informācijas komunikācijas tehnoloģiju pārvaldi. Kopā šim projektam tiktu piešķirti 71,305 eiro, tātad katrai pašvaldībai jau ir aprēķināts finansējums, ņemot vērā to, cik daudz jaunieši ir deklarēti katrā pašvaldībā. Jāņem vērā ir tas, ka nepieciešams arī pašvaldības līdzfinansējums, un tās būtu līdz 14,974 eiro, kas būtu jāieplāno nākamā gada budžetā. Manuprāt, šis ir ļoti vērtīgs projektu konkurss, jo jaunatnes jomā ļoti rēti ir tādi projektu konkursi, kuros var iegādāties pamat līdzekļus, un šeit tieši 50% no summas var iegādāties pamat līdzekļus, tad mēs varētu aprīkot jauniešu mājas vairākas tematiskās telpas ar dažādām tehnoloģijām, kā piemēram digitālās mūzikas radīšanai, ar datoriem, ar papildus interaktīvo tāfeli un citām tehnoloģijām. Un otri 50% tad arī diezgan loģiski, ko paredz finansētājs tikti jābūt dažādu aktivitāšu organizēšanā, lai jaunieši mācību tos jēgpilni šīs iegādātās tehnikas izmantot, tad dažādas meistarklases, lekcijas, e-sporta turnīru organizēšana un vēl viena no aktivitātēm, ko gribētu izcelt. Tad, piemēram, ja mēs iegādātos e-sporta simulācijas, mēs ar viņām varētu izbraukt arī ārpus jauniešu centra, sasniedzot jauniešus arī apkaimēs. Skatāmies bibliotēku virzienā, jo bibliotēkās jau ir atvērti jauniešu stūrīši. Tas pavisam īsumā par to, ko mēs plānojam. Aicinu jūs atbalstīt šī lēmuma projekta turpmāku virsību uz domas sēdi.
Man jautāt, elektroniskās dejas, tas ir kā deja uz kompjūteru?
Mēs pagājušajā gadā organizējām šādu aktivitāti sadarbībā ar kultūras nodaļu dzejas dienu ietvaros, kur jaunieši rakstīja tekstu savām dziesmām un tad radīja arī šo pavadījuma mūziku elektronisko ar dažādām ierīcēm, ko atveda speciālisti pieeicināti.
Domāju, ka tas ir kā skupis, tikai reiz nodarbības tādu ideju vienkārši uz kompjutera ekrāna.
Jā, varbūt to var attīstīt, ir vērts padomāt.
Nu, tas viss cīnās tā pa latviešu valodu, kas ir podcast.
Podcasti ir intervijas, kas tiek ierakstītas un pārraidītas gan video formātā, gan arī audio formāts.
Tu mēs varam rakstīt radio intervijas?
To mēs arī varam pabeigt, teikšu godīgi terminoloģijas, varbūt neesmu pietiekami jāizpēt jūs pamatā podcastu.
Beģinam aizbeigt no krievu valodas un lūkam angļu valodā iekšā. Deputātiem jautājumi būtu.
Jā, jautājumi, kā jums ar dalībnieku skaitu, ja skatās, teiksim, kaut kādos mēnešu vai gada, teiksim, kā dalībnieki, kas teiksim, piedalās un iesaistās šajā institūcijā?
Šobrīd, ja runa ir par plānoto projektu, tad arī finansētājs ir noteicis minimālo iesaistāmo jauniešu skaitu, kam ir jābūt vismaz 300 jauniešiem, tad uz to mums arī būs jāvirzās, un esmu pārliecināta, ka to mēs arī spēsim nodrošināt.
Un no kā centrā izskatās, teiksim, tas iepriekšējais gads par aktivitāti jauniešu? Ir kaut kādas statistika?
Vidēji dienā apmeklējumu skaits mums ir aptuveni 20 līdz 30 jauniešu. Lielāks apmeklējumu skaits ir tieši brīvlaikā. Tagad arī pavasara brīvlaiks. Jaunieši ļoti aktīvi nāk uz centru. Nedaudz mazāks apmeklējums ir vasaras mēnešos, tāpēc tādas mobilās aktivitātes, kas ir ārpus centra, mēs aizvien vairāk skatāmies tajā virzienā tieši vasaras laikā, rīkojot aktivitātes pludmalē vai dažādos infrastruktūras objektos, sporta spēles un šāda veida tad aktivitātes, lai jaunieši nāktu pie dabas vairāk, nevis telpās.
Vai jums arī ar skolām Jūrmalas ir kaut kāda sadarbība doma par to?
Jā, mēs aizvien aktīvāk cenšamies piekopt šo sadarbību ar skolām. Mēs aktīvi piedāvājam gan savu pakalpojumu, kā jauniešu darbiniekiem aiziet uz skolu un novadīt, piemēram, saliedējušas aktivitātes. Tajā pašā laikā arī pastāstot par to, ka ir tāds jauniešu centrs, par jauniešu centru piedāvājumu klāstu un piedāvājumu arī skolām braukt pie mums ciemos tādā kā ekskursijā, kur mēs iztaigām telpus, pastāstam par iespējām. Un papildus mēs arī strādājam tieši ar skolēnu pašu pārvaldēm. Viņi nāk pie mums kopā vismaz reizi mēnesī no katras skolas pārstāvis, un tur tad skolēni paši runā par sev aktuālajiem jautājumiem kopā ar mūsu jaunatnes darbinieku, tā ka sadarbība ar skolām mums ir, un mēs aiziet vairāk arī cenšamies to spēcināt un stiprināt.
Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumu atbildus balsot par sagatavotu lēmumu, tad kas paldies, ja balsīm. Nākamais jautājums par lokālu plānojumu Zemesgabā un Dubulu prospektā 101 Jūrmalā apstiprināšanu.
Man būtu priekšlikums nākamos divus jautājumus skatīt kopā, jo viens ir lēmums par apstiprināšanu un otrs ir saistīts
ar noteikumu. Labi, tas veidnīca, pilsētu plānošanas pārvaldes vadītāju lūdzu.
Ir izstrādāts lokāla plānojums Zemesgabalā un Dubultu prospektā 101, un tā lokāla plānojuma mērķis bija izvērtēt iespēju šajā te Zemesgabalā paredzēt arī dažādu daudzdzīvokļu apbūvi. Ir saņemti visi nepieciešamie atzinumi, notikusi detāla plānojuma publiskā apspriešana, un tā kā nav saņemti nekādi iebildumi, arī atsauksmes, kas ir saņemtas pozitīvas, arī sabiedriskās apspriedes laikā sanāksmē nekādi iebildumi netika izteikti, tad priekšlikums šādu lokālu plānojumu apstiprināt.
Kā mums bija to mobīlo antēnu?
Nu, viņi savā vēsturē apliecināja, ka pēc pārbūves darbiem viņi šo iespēju izvērtēs. Varu teikt, ka Latvijas mobīlais telefons gada laikā ir atradis iespēju tieši vakardien. pabeigt darbus Edinburgas prospektā, būtu kāda mobilā zona, tā kā arī pašiem operatoriem tas nemaz tik ātri neiet.
Skaidrs. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu apvienojot abus jautājumus, balsojam vienbalsīgi. Kas man? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 21. Līnijā.
Ir saņemts īpašnieks iesniegums ar lūgumu uzsākt lokālu plānojumu, detālu plānojumu. Detālu plānojumu ar mērķi izvērtēt caurupmāju apbūves izvietošanas iespējas. Uzsākšanas iesniegumam ir pievienota arī meža zemes inventarizācija, saskaņā ar kuru daļa no zemes gabala ir meža zeme un daļa nav. Un ir pievienots apbūves priekšlikums šobrīd, kas paredz iespējamu apbūvi izvietot tajā zemes gabala daļā, kas nav meža zeme. Tad es domāju, ka nebūtu nekāda pamata iebilst šādu detālu plānojumu izstrādes uzsākšanai.
Nu, kurā gadījumā tagad viņu uzsāk, un tajā mēs redzēsim kaut kādu
izvērtu. Protams, un arī visi nosacījumi no dienestiem tiks saņemti.
Deputātiem jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par detālu plānām grozījumu zemes gabalam Sīlielā 35, Jūrmalā nodošana publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Ir izstrādāts detālu plānojums atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem apbūves noteikumiem, kas paredz nedaudz lielāku apbūves blīvumu nekā iepriekš apstiprinātajā detālu plānojumā, kas bija pabeigts, nepateikšu, 16. Gadā. Šobrīd šie rādītāji ir labāki. Jāatzīst gan, ka īpašnieks jau daļai ir uzsācis šo būvniecību, daļai no objekta ir atbilstība projektam. Saimniecības ēka šobrīd, kas ir izbūvēta, neatbilst akceptētajam būvprojektam un ir klasificēta kā patvaļīga būvniecība. Par to ir arī sagatavots, ne tikai sagatavots, bet arī pieņemts būvvaldes lēmums. Nu, ņemot vērā, ka šāds lēmums ir, būtu priekšlikums nodot detālu plānojumu apspriešanai un tad arī saņemt visu institūciju nosacījumu vai atzinumus par to, vai šāds risinājums ir pieļaujams vai ne.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes ienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 73A un adreses piešķiršanu.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, tādam salīdzinoši īpatnējā kvartālā esošam zemes gabalā, bet šobrīd tas piedāvātais priekšlikums pilnībā atbilst apbūves noteikumiem, jo piekļuve ir nodrošināta no satiksmes joslas. Nu, varētu varbūt vēlēties, lai tās līnijas, kas to zemes gabals nodala, ir pilnībā paralēlas šīm te jau kvartālā esošajām, bet tādā gadījumā neizpildītos minimālo platību nosacījumu. Un skatoties no tādas pilsētu vides, no vai šāda iekšējā robežā ir nedaudz zem leņķa vai pilnīgi taisa, no ielas prauncis tas īsti nebūs nolasams, un tādēļ būtu priekšlikums atbalstīt šādu zemes gabala sadalu, platības pilnībā atbilst apbūves noteikumos noteiktiem, un piekļuvs arī ir nodrošināts.
Tad tam vienam piekļuvi iznāk ļoti tāda šaurība.
Jā, bet no šīs platums ir atbilstoši, un tā ir tāda kopējā satiksmes josla, kas ir kā ielas daļa, nu līdz ar to tā piekļuva.
Es saprotu, tur apkārt arī dalīts uz nebūt.
Nu, viņi ir, jā, salīdzinoši jau sīki sadalīti arī apkārt, līdz ar to tad kopējā kvartālā, nu viņš nekā tā īpaši
izcelsīs. Un mežs ir, jā, visā būtu ielā.
Jā, nu, meža zeme tur nav. Ja būtu meža zeme, šāda sadāla nebūtu iespēja.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par zemes ierīcības projektu zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 86 Jūrmalā un adreses piešķiršanu.
Šis ir neapbūvēts zemes gabals, kas atrodas Rubeņa ielas un Cauna ielas stūrī, un šobrīd tas priekšlikums ir sadalīts divās daļās, katrs no zemes gabaliem ir vairāk kā 4000, tas atbilst apbūves noteikumiem. Šeit gan ir meža zeme, bet nu, divās daļās šādus
gabals drīz.
Nē, daudz tā māja šeit nedrīkst būvēt, tā ir savrumāja teritorija.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un nākamais par zemes vienības sadales apstiprināšanu Baldarājas ielā 18. Un adreses piešķiršanu.
Šī teritorija Vārnu krogā, kur jau ir izstrādāts detālplāns un arī detālplānam veikt grozījums, kas paredz šādu te zemes gabalas sadalu. Šobrīd līgums par detālplānojumu realizāciju tālāko ir parakstīts un mēs varam arī apstiprināt šādu zemes gabalas sadalu.
Deputāti ir jautājumi? Jautājumi nav. Balsojam. Kas par? Paldies vienbalsīgi, līdz ar to visi jautājumi izskatīti, sēdi slēdzam. Paldies par darbu!